habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Januarina waa bisha noal bisha July waa lix sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband ee fiimiyada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddan waxaad daadinaya Xuseen Barre iyo Aashe Ibrahim.
اتفاقية وقعت بين وزارتي العمل في جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية بهدف استقدام العمالة من جيبوتي إلى المملكة العربية السعودية وعمالة طبعا تتنوع.
safirka suuudiga u fadhiya dalka safirka jabuuti u fadhiya dalka suuudiga diyaadin ba makhrama oo ka waramaya heshiis dawladaha suuudiga iyo jabuuti ay kala saxdeen kaasi oo shaqaalaha jabuuti oo ogolaanaya in ay wadankaasi suuudiga u shaqo tagaan.
Waxa kale oo aan idin haynaa baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay guddiga xuduudaha iyo federaalka iyo waliba guddiga doorashada.
Dina waxay la sameeyeen kuwa hore ee dawladda dhexe oo ay ku leeyahay sabaxda labadan guddi ahmiyad ugu weyn oo ay ku sameeyeen dawlad madax banaan oo federaal ah waaye.
Waxa kale oo maqli doontaan xubintii dooda gaaban qurba joogta iyo waliba qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho maanta ku ansixiyay guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka, waxaana kulanka oo ay soo xaadireen ilaa iyo 178 xildhibaan uu ahaa mid lagu codeeyay xubnaha guddiga kuwaasi oo dhammaan la ansixiyey. Xubin kasta oo guddiga ka mid ah ayaa helay in ka badan 100 codadka baarlamaanka oo ka badan tirada looga baahnaa oo dhannayd 4-9 kadib tirinta codadka. Gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in guddiyada ay heleen aqlabiyadda baarlamaanka ayna qabsan karaan shaqadooda, halka wasaaradda arrimaha gudaha oo soo magacooday labada guddina ay soo dhaweysay natiijada baarlamaanka Soomaaliya oo ku meel mariyey labadan guddi oo la filayo in la dhaariyo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Greek ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wada hadalka kadib markii 260,000 dadkii codkooda ka dhiibtay aftida laga qaaday. Dadka Greek ee ahayd inuu ogolaado dhaqangelinta hanaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashka uu dalkaasi adeegsado ay maya u codeeyeen. Waxa uu sheegay in amarkaasi uu xoojinayo awooddiisa uu heshiis wada xaajood oo wanaagsan ugu galayo waddankiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah wadamada ay bahwadaagta yihiin ee adeegsada lacagta euroga ayaan la dhicin natiijada aftida la qaaday. Jarmalka ayaa meel adag iska taagay wadanka Greega iyo dadaalada uu mar kale wada xaajood uga galayo inuu helo dhaqaale dheeraada. Afayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ee Jarmalka ayaa sheegay inaanay u muuqanin sabab loo galo wada xaajood.
Dalka Nigeria, ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay magaalada Jos kadib markii weerar lala beegsaday masaajid iyo goob makhaayad ah. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 74 qof oo kale. Qaraxyada isu soo taraya ee dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa kooxda Boko Haram, kuwaasi oo toddobaadkii la soo dhaafay ugu yaraan dilay 200 oo qof oo ku dhintay weeraro ay kooxdaasi fulisay. Axaddii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taalay gobolka Yobe, waxaana ku dhintay 5 qof. Sidoo kale Jimcihii ayaa qarax laga fuliyay magaalada Maiduguri, waxaana fuliyay 6 haween ah oo isqarxiyay, kuwaasi oo dilay dad fara badan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo kooxda lixda quwadood ee dunida ee wadahadalka Iran ku lugta leh ayaa maanta oo Isniin ku kulmaya magaalada Vienna, halkaas oo ay isku dayayaan in dadaalkooda u dambeeya ay ka sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamijka nukliyarka Iran ka hor inta uusan ka dhicin waqtiga kama dambeysta ah ee ay u qabteen. Diblomaasiyiinta qaar oo ay ku jiraan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegaya in inkastoo wada xoogaa horumar ah la gaaray, haddana labada dhinac waajib ku tahay in ay ka wada xaajoodaan kala duwanaanshiyaha weyn ee ku kala dhex jira oo ku aadan mowduucyada muhiimka ah subaxnimadii isniintan ayaa koox wasiiro ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan midowda Yurub ay yeesheen kulanay albaabada u xiran yihiin oo hal saac qaatay, kaasoo ka dhacay goobta taariikhiga ah ee la yiraahdo Quebec Palace, islamarkaana halka uu shirka ka dhacayo, halkaas oo waan wadayaashu ay ahaayeen kuwa aamus ku jiray markii uu kulanka wasiirada bilowday. Zaarif ayaa lagu waday inuu maanta kulan la qaato xubnaha mid kasta oo ka mid ah lixda quwadood ee waanwaanta ku jira. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Sacuudiga iyo waa dowladaha Sacuudiga iyo Jabuuti ayaa kala seexday heshiis loogu ogolaanayo dadka u dhashay Jabuuti inay ka shaqeystaan boqortooyada Sacuudiga. Suuqyada shaqada ee Sacuudiga ayaa lagu qiyaasayaa in ay qaabilaan ku dhawaad 4,000 oo shaqaale ka soo jeeda dalka Jabuuti, sidoo VOA-da u sheegay safiirka Jabuuti u jooga Riyad. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barro istuudiyo hela fadhiya.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa heshiiskan la gashay Jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo oo bishii hore labada wasiir ee shaqada u qaabilsan labada dal ay ku kala saxeexdeen magaalada Geneva oo uu ka socday shirka hay'adda shaqaalaha adduunka ILO. Danjiraha Jabuuti u fadhiya Riyad, Diya Adin Ba Makhrama, oo dhaqangelinta heshiiskan iyo hirgelintiisa dhowaan la wadaagay madaxda wasaaradda shaqada ee Sacuudiga ayaa VOA-da faahfaahin ka siiyay.
Waa ittifaaqiya waqaf bayn wasaaratay al-amal fi Jamhuuriyad Jabuuti wal Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya bi hadaf istiqdam al-amala min Jabuuti ila Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya wa amala taban tatanawwa' fi majalatin mukhtalifa.
Waa heshiis ay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Boqortooyada Sacuudigu kala saxeexdeen iyada oo Jabuuti laga qaadanayo shaqaale badan oo uu u baahan yahay suuqa shaqada ee Sacuudigu, waana tallaabo bilow ah oo aanu rajaynayno inay ku xigi doonaan tallaabooyin kale oo fursado shaqo abuuraya. Danjiraha Jabuuti u jooga Riyad ayaa sheegay inay bilaabantay qorista ama qaadashada ciddii u baahan shaqooyinkaasi iyo bixinta fiisayaasha shaqada, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka wada shaqeynayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee labada dal ka jira oo iyagu arrintaasi iska kaashanaya. Danjiraha ayaa sheegay in labada dowladood ay ka shaqeynayaan sidii loo sugi lahaa xuquuqda shaqaalahaasi. Tirada shaqaalaha ayuu danjiruhu tilmaamay in qiyaasta la saadaalinayo ay tahay ilaa 4,000 oo shaqaale ah, balse aanay jirin tiro go'an oo shuruud lagu xiray.
يمكن أن تتفق عليها شركات الخاصة طبعا بعد أن أهكهت وزارة العمل أو وزارتي العمل في البلدين الشقيقين من توقيع هذه الاتفاقية وضع الأسس النظامية والقانونية
ما جرت إمك أهان ترقو أن أو واي فرنتها لكن وحا يكون حناني ساهدبا waxa ka soo baxay wada hadallada iyo gorgortanka shirkadaha gaarka loo leeyahay kadib markii ay labada dowladood heshiiskii shuruudaha iyo shuruucda loogu dhigay ay wada saxeexdeen. Laakiin waxaan filayaa ilaa tiro aad u badan in ay suurtagal doonto ilaa 4,000 gaariisa. Maruu ka hadlay noocyada shaqada ee la qoranayo xilligan ayaa waxa uu sheegay inay kala duwan yihiin isla markaana ay ku xidhan tahay hadba baahida shaqo ee ay shirkaduhu qabaan. Laakiin waxa uu xusay in iminka ahaan ay bilaabantay qorista shaqaalaha adeega guryaha.
كل المجالات نحن الآن بدأنا في مجال العمال المنزلي متوره في مجال العمال المنزلية ولكن نحن أيضا في مرحلة لاحقة قد نذهب إلى بعض التخصص
دمان وإفرينهين شقوين كالدوان لكن إمك أهان وحنو بلوني شقادة أذيق قريها وحان سيء مرحلة دم بأقود بينا شقوين كالدوان waxaan hubaa in ay fursaduhu u furnaanayaan dadka shaqo raadiska ah iyadoo ay ku xidhnaan doonto baahida suuqyada shaqada ee Sacuudiga gaar ahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Danjiraha Jabuuti u jooga Sacuudiga Diya Adin Ba Makhrama ayaa sheegay inaan jirin waqti cayiman oo loo qabtay xilliga ay joogsanayaan qabashada araajida shaqada, isla markaana ay tahay arrin furan oo aan lahayn muddo cayiman. Kasoko Jamhuuriyadda Jabuuti, Boqortooyada Sacuudiga ayaa heshiisyo noocan oo kale waxay la gashay wadamada Filibiin, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, India, Bangladesh, Pakistan iyo dalka Niger ee qaaradda Afrika. Sacuudiga ayaa sanadihii u dambeeyay dalkiisa ka musaafurinayay kumanaan shaqaale ah oo qaarkood sharci darro ku joogay, taasi oo keentay inay soo baxaan fursado iyo baahi shaqo oo uu qabo suuqa shaqada ee Sacuudigu.
Warbixintaasi ku saabsanayd dowladaha Sacuudiga iyo Jabuuti oo kala saxeexday heshiis loogu ogolaanayo dadka u dhashay Jabuuti inay ka shaqeystaan boqortooyada Sacuudiga waxa ay noo soo koobayay Xuseen Barro istuudiyaha la jooga.
الكديجستان نقل سعطان والانتا في صومالي جيدا عدا VOA سيداد وركب وكو مغلسين بارلمان كصومالي يا مانتا عد كو انسيحية لابد قدية كلا اه قدية دا دورشادة يا قدية حدودها يا فدرالك او اي صومك عودي دولة دا فدرالك قدية دا سي اياكا كوبان من سغال حبنود وحان هوري وصومك عودي وزارة دا اريمها قدها محمد علاد حسن ايها طبعا انسيحين تا قدية دنكا ورئيستي وزيرك اريمها قدها يا فدرالك صومالي عبد الرحمن محمد حسين ودوه
بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم رمضان ومجد صوماليا دي وكبير منك عدمان ملك سيجوغان هذه هايلاء مهديسة إن مانتك برلمانك دولة فدرالك صومالي وأنسحيين لابدك بدي إهير قرن وقرى خصنا دستورك صوماليا ها قدك دورشوينك قدك مدح بنان دورشوينك إهير قرن قدك مدح بنان حدودها يفدرالك labadaas guddi oo golaha wasiiradu oo hore u ahaa 7 bishii May waxay ka kooban yihiin 9 xubnood waxa horey loogu talagalay inay u diyaar gareeyaan wadanka guddiga doorashooyinka qaranka inuu wadanka u diyaar gareeyo doorashooyin 2016ka dabaan shaqadiisu inay mar hore bilaabatay ee waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in bari laga bilaawdo ay ka bilaaban doonto shaqadoodii xarumaha kumelgaarka loogu talagalay guddiga xuduudaha ee federaalkuna sidoo kale runtii shaqadaasu shaqo muddo dheer ka hor in la qaatay ahayd laakiin haddana hadda dhowrka bilow la soo dhaafay wasaaradda kuma shaqsaneed ilaahay maadis walaa ansixiyey
waa gartay maxay guddiyadan ugu fadhiyaan odawaa qorshaha higsiga 2016ka ee doorashooyinka soo socday Soomaaliya
labadan guddi dabcan waa guddi doorashooyinka loogu talagalay inuu ka tala bixiyo qafto mandate-kiisu waa lix sano la-aantiisna dabcan doorashooyinku waxay iska noqon karaan sidi kuwii hore ku salaysnaa in beela iyo kabaqabiilo ay dadka soo xulaan laakiin guddigani wuxuu kasoo aragti bixinayaa doorashooyinka 2016 siday u qabsoomi karaan kadibna ilaa heer laga gaaro hal qof iyo hal cod guddiga xuduudaha iyo federaalka waad ka waraysaa wadankii in la ogolaaday in uu federaal noqdo laga shaqeeyey maamul goboleedyo la sameeyey jiraan xuduudaha isku haysadka xuduuduhu haddaba media waa ka maqlaysay waayahan maamulada ka dhexeeya guddigaas marka waxaa loogu talagalay inuu xuduudahaas kala xadeeyo federaalka dhammaystiro taasuna waa iyaduna midii gaarsiin laheyd sidii hadhow ay u dhici karto codeynta doonta 2016
waxaa jiray wasiir madaxda qaar ka mida maamul goboleedyada oo ku dhaliilay xubnaha guddiyadan waxaa jiray madaxda qaar ka mida maamul goboleedyada oo ku dhaliilayay xubnaha guddiyadan gaar ahaan kan xuduudaha inaan laga talagelin sideed ugu qancinaysaa marka si guddiyadan ay ula shaqeeyaan maamul goboleedyada federaalka hoos imaanaya
olaad waa mahadsan tahay labadan guddi horta sida la socotaan si publiga loo geliyo midiyaha muddo bilka badana bishii maarso oo dhan ay midiya ku jireen 2-3 Maarso si publigaha loo qabtay documentiga interviewga si publiga loo qaaday guddi hoosaada loo saaray wax cabasha oo rasmiya oo ku socota wasaaradda arrimaha gudaha ama xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee ka yimid hal maamul goboleed ma jiro marka annaga normally lama macaamilno wixii saxaafadda laga sheego
saxaafadda
aad u badan baa laga sheegaa laakiin wax cabasha oo qoraal ah oo xafiiskayga soo gaaray ma jiran
waa gartay haddaan arrinta meesha u gudubno dhowaan waxaad soo dhisteen maamulkii gobollada dhexe dabcan sida hadda muuqata qaridadii hirgelinta federaalka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya soo dawladda waxa uga dhiman oo kaliya maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe muxuu yahay qorshaha dawladda ee maamulkaasi ku aadan
dabcan waa koraysa waa run sida aad sheegtay maamulka galmudug si aad u habsami laha loo dhisay waxaana laga soo bilaabay hoos iyadoo odayaal dhaqankii dadkii laga tashtay odayaal dhaqankii la xareeyay ergal la xareeyay dastuurka la ansixiyay baarlamaan la dhisay madaxweynena ay soo doorteen iyo madaxweyne ku xigeen iyo guddoon baarlamaan haddana madaxweynihii iyo baarlamaankiisa ay ku mashquulsan yihiin ama arrimaha dib u heshiisiinta ama arrimaha maamulkii dhismihiisii wasaaradda arrimaha gudaha aragtideedu waxay tahay in maamuladu ay saa dhismaan maaha inay kor ka yimaadeen madaxweyne laga bilaabo madaxweynuhu baarlamaan dhiso waxaan ka shaqeynaynaa dadka Shabeellada dhexe iyo Hiiraan oon baryahan shirar kula jirnaa sidii aragtida siyaasadeed looga heshiin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan la hadii la yiraahdo yaana loo bilaabi doonaa intii processkaas uu soo maray uu mari doonaa hadii la yiraahdo haddaba mid la isku waafaqsan yahay uu noqdo baarlamaanku uu ka hadlo runtii yiri nooca loo baahan yahay in la sameeyo oo loo maro federaalka waa noocaas waa ka warhaysaan in dee doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed دين مبالك في جوغان إلا سعودين كان عضي مركا رنتي إن تلابوين دو واناق لغوتي لابسطو وعاد عدان يكو جرتو وحقرسي يولاقا بقو من جعليسي عركتوه نواتاس سي لابوكوني لهي طبنكا تدكو أيغو ديارسان يوغاران
wasiirka arimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo dhawaa oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho uu wareemiyay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan halka kala socoteena waa VOA
hadaba maxay tahay shaqada gudiyada su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa weydiiyay Sahra Umar Maalin oo kamid ahayd gudigii qoray dastuurka waxana ugu horeyntii weydiiyay muhiimada ansixinta gudiyadan
host aadi aad aan u faraxsanahay gudiga la sameeyay gudiga waxa la sameeyay kuwa horeeyay ee dawladda dhexe oo ay ku leeyahay sabaxda labada gudiga ahmiyadda ugu weyn oo ay ku sameeyay dawlad madax banaan oo federaal ah waaye marka aan kala qaado gudiga doorashooyin horta waxa aan fiican inuu doorashooyin kasto oo dalka laga sameeyo ka qayb galo waxa ahmiyaddiisa goobaad ay tahay nooca doorashooyinka oo dalka qaadanaya inay xadeeyaan waxa ahmiyaddiisa kala tahay nooca xisbiyada oo la qaadanaya iyaga inay sharciyeeyaan markaas kadib ay ku dhaqaaqaan si hadda loo leeyahay 16ka grants system shirka galay oo doorashada galay ka diyaar ahaan lahayd dalka oo dhan waa laga celin lahaa waxa dhicda hal cod iyo hal qof si uu dhacdo ahaan lahayd markii doorashooyinka aan dib u yahay qoraal loo diyaarshay baarlamaanka waa diyaariyeen laakiin waa daaheen inkastoo maanta la shaxay waxa kale oo ku faraxsanahay inay muxuu ahaa laba gablood ka jiraan sagaal qofood oo kasto aan saddex lahayn haddana aadi ahmiyad leedahay laba qofood oo muhiim ah waa yihiin
waay Zahra wad sharaxday gudiga doorashooyinka gudiga xuduudaha ayaa isna faraha lagu hayaa arintiisa faa'iidada iyo waxtarka uu yeelanayo haddii bal ii sharaxdid
gudiga xuduudaha waa gudiga ugu muhiimsan ee federaalka oo markaa mid faa'iidada waxa xuduudaha haddii la sameeyo dhaxalka xuduuday lahaayeen goboladii dawladdii tacaanka ama dawladdii 22 sano ah xuduuday lahaayeen marka hadda marka la isku daraayo oo ay federaal noqonayaan waxaa la rabaa in labada gobol la isku daro ama saddexda gobol la isku daro in la yaqaano xuduudooda cayiman oo la calaamadeeyay oo la federaalka xuduudiisa ku agtaa halkaas hadda waa arkay maaliyad waxaa la isku qabsaday ceelasha biyaha iyo jasiira waxaa isku qabsatay banaadir iyo saddexda gobol oo south west isku qabsadeen oo xabada ka dhaceen hadda waxaa la isku haystaa xuduudaha mudug oo u ka dhexeeyaan puntland iyo mudug qoladaan waxay leeyihiin waa xuduudeena waxa waa ilaa muxuu ahaa nugaal waas kale waxay leeyihiin sida muxuu ahaa laksasuuha qoran puntland iyo inay qoranta meesha
anay
wax ka sameyna
marka waxaad arta
muhiimka ugu ah oo ugu fiican oo loo gudbi karo halkaasan oo loo xartay oo dowladda lagu gaari karo halka labadan gudi si xawli inay u shaqeeyaan
waan gartay labada gudi waa saad sheegtay hawshoodu waa hawl muhiima waxyaabaha ay soo saaraan misleedahay Soomaaliya oo dhan waa laga qancayaa oo maamulada kala duwan iyo hadda waxaad xustay khilaaf u dhexeeya Koonfur Galbeed iyo Banaadir waxaad kala xustay mudug Galmudug iyo Puntland misleedahay waxyaabaha ay soo saaraanay waxay noqon doonaan waxyaabo wax kala saara mise laga yaabo in muranka ba ay sii badiyaan
hadda marka la rabo in waxa ahayd Soomaalida loo dhaqmo oo dowladda loo dhaqmo waa in lagu qanco waxaa kaloo hadda dowladda ka dhiman maxkamaddii dastuurka constitutional maxkamadda ahayd oo marka qodobba la isku qabto qodobba wax kala saar lahayd ama xuduudaha aan ka hadlin la isku qabto oo ay qodobka gudiga soo saaran marka gudigaan waa madax banaan yahay ama madax banaanada adiga oo saarada arrimaha gudaha oo la falgalaya laakiin ila ku mara interference ay ku waxaysaa annaga markaan dastuurka qabo qoraalka soo saaray oo hadda dib review loogu sameynayo cidna la hortirin malax ilaa meel kasta ku shaqeeya hadda waxaan sameynaynaa inta aan joogno dastuurada gobollada ah dastuurada dowlad goboleedyada iyo in dastuurka weyn la isku aadiyo oo la israacsiiyo arrintaas waxay keenaysaa in lagu wada qanco qof waa go-a tiraahdo iyo qof waa joogaa tiraahdo hadda waa arta qaladaadka badanoo dhacayaan kismaayo inta kulli buuqaa ka socdo laakiin wax si wax waaqic ah loo dhiso gudiyana waa madax banaan yahay waana constitutional waxaa kaloo waa gudiyo dastuur ah
waa gartay laakiin waan gartay laakiin madaxweyne ku-xigeenka Puntland bishii May waxa uu sheegay in gudiyadan la magacaabay ayna iyaga xuseynin lana garab maray heshiis ay dowladda federaalka iyo Puntland kala galeen oo ahayd in laga wada tashado marka gudiyo noocan oo kale la dhisay
hadda
سهراء عمر مالين أو كمدا هيد قدقي قرية دستوركا وحا أي ورميسي محمد عبدي سنديري.
الكادولين غلا سعطان لديكستيل و VOA gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay jiraan isku dayo lagu hubaynayo beelaha kala duwan ee deegaan gobolkaasi si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab. Hadalka gudoomiyuhu waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano hore ay gacanta ugu dhigeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka mid ahaayeen Torotoro, Mubarak, Lego iyo waliba Bariire oo dhammaantood hoos taga gobolkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka la xiriiray Cabdul Qaadir Maxamed Sidi, gudoomiyaha Shabeelaha Hoose, waxaana weydiisay sababta Al-Shabaab ahamiyadda ugu leedahay gobolkaasi.
Sahroy saalna socotid maxaan ku yiraahdaa gool Shabeelaha Hoose nimankaas waa runta ihtimaam fiican ay siiyeen ama pressure ay soo saareen sababtoo waagii hore waxay iska dhaadhiciyeen in goolka Shabeelaha Hoose maxaan ku dhuuman karaan jawi ahaan iyo dad ahaanba sababtoo Shabeelaha Hoose waxaa degan dad aad u tiro badan waaye waa gobolka ugu dadka badan haddii caasimada Soomaaliya laga reebo Muqdisho waxaa laga heli karaa dad fiiri badana laga heli karaa bacaad dheer oo maxaan ku yiraahdaa iyo waa gobolka uu leeyahay geedo dhaadheer oo waaweyn ee kaymo ayaa ku yaala 200-300 oo kilomitir gobol Shabeelaha Hoose iyo Jubada Dhexe iyo Jubada gobolka Bay inta isku xirta waxaa laga yaabaa inaadan hal tuul inaad arag oo geel iyo lo iyo ari leh inaad arag oo dad badan ba inaysan lahayn oo dhul hawd ah oo lagu dhuuman kara marka gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu u yara egyahay waxay ayagu ihtimaam u siiyeen waxay tahay sida ihtimaam ay u siiyeen maxaan ku yiraahdaa Torobora ay maxaan ku meesha Torobora la yiraahdo ay u siiyeen oo buuro ay ku dhuuntaan ayuu leeyahay gobolka buuro gaagaaban iyo buuro yaro dhaadheer ayuu leeyahay dhinaca Baraway iyo dhinaca Buulfulay markaa gaartii dhinacan maxaan ku yiraahdaa Barari iyo Bisqacadi marka ilaa iyo maxaa ku aad ka tagtid maxaa ku yiraahdaa dhul waxaa jira sida webigu ku fataho laftigeeda maxaa ku yiraahdaa un dugaaga ma hadda xoolaha aan dhex gelin oo iyaga hadday ka sameysteen meelaan ogna meesha Axmed Gowdan lagu dilay oo kale isku dhuuqay iyo nimanka maxaa khawaarijta ugu waaweyn sida Hawaii sida maxaa ku yiraahdaa Sablaal korkeedii Daamay iyo Sabto iyo Salaxow marka saas ayay anigu ihtimaam u siiyeen goolka Shabeelaha Hoose
waad
ay siiyeen waxaa marqaati oo aan laftigeeda ku hadalka u qariya Sahri in lagu laayay dadka ugu badan oo alqaacida Soomaaliya lagu laayay kuwa ajaanibta gobolka Shabeelaha Hoose lagu laayay sida Saalax Nabaan laga soo bilaabay ilaa Cabdulla Faasuul iyo Bilaal Barjaawi iyo Abu Aydman Abu Zuhair waa badan yihiin
waa gartay bal ugu doomay waxaad iga warantaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadeeda ee gobolka Shabeelaha Hoose muxuu yahay
horta sideedaba nimanka beryahan barbagaan ay sameysteen nimanka khawaarijka argagixisada waxay leeyihin waa lasoo baxay waa laga soo baxay wax laga soo baxay haba yaraatee ma jirto arrintaasi waa beenaynina sababtoo ciidamada walaalaheena amni soom waxay go-aan ku gaareen in maadaama arrintii dhacdadii leeda oo burindii uu ku dhacday in ciidamada difaaca oo dhanba maxaa ku dhada la xoojiyo meel ay ku joogeen 50 baa laga dhigay meel 100 haday ku jiraan 200 baa laga dhigay meel 200 bay 400 300 baa laga dhigay macnaha ciidamadii ayaa la isku jaangooynaya xarabeenkii si loo xoojiyo difaaca strategiyada oo military tactic oo dagaal leh macnaha ayaa la galay hal ciidan oo amsoomo oo ku noqday muqdisho ma jiro kulli maxaa ku dhaa goobasho walaasa ku wada sugayeen laakiin difaacyadii ayaa maxaa ku dhada la xoojinaya oo difaacyada yar meelo qaar waa bar meelo qaar waa unit meelo qaar waa maxaa ku dhada base salaliga marka in iyadoo dhanba laga dhigo oo base beysasa laga dhigay hayaa oo laga dhigay hadda
waata goor dhowato waxaad ii sheegtay in 3 deegaan oo al-shabaab aad horey ugala wareegteen dib haddana ayagay ugu qabsadeen amisoomna aad amar ku siiseen inaad celisaan oo deegaanada intiisa kale ee iyagu intay joogaan un ku sugnaadaan saldhigyadooda taasi maxay tahay
deegaanada hadda runtii aan rabno hadda dib in haddana aan ku noqono ciidamada amisoom iyo ciidamada xoog dalka soomaaliyeed sida awdheegli iyo barhiisi iyo mubaarak iyo turow iyo laagi waa naga go-an tahay hadda deegaanadii oo runtii sida qoryooley iyo ilaa iyo maxaa kula buulumareer iyo janaali iyo shalabood iyo intaasoo dhanba amisoom way joogta oo ku jirta iyo ciidamada xoog dalka soomaaliyeed marka waxaan leenahay maxaan ku dhahda sida qoryooley oo kale magaalo fog oo hadda diiso iyo qoryooley hadda dhexdooda magaalo kale kuma jirto ama saco iyo qoryooley marka waxaan dhigi karnaa marka waa meel hawd ah runtii oo nimanka xigta hadda dowladda bolosi la timid dowladda federaalka oo ah qorshaha in la xoojiyo deegaanada shacabka inay kacaanay iska dhiciyaan macnaha abaabulkaasaan galnay hadda tusaale waxa waa degmada qoryole oo kale dadkii deegaanka iska dhiciya qoryahooda qaatay local police macnaha ayaa meel walba laga asaasayo amisoomta laftiga dhiirigelintaas aad iyo bay ugu faraxday runtii
waa tahay marka ma la dhihi karaa beelihii deegaanka ayaad hubeenaysaan si markaasi al-shabaab ay uga hortagaan mar haddii dadkii deegaanka deegaanana aad waqtigan ku tala jirtaan inaad hubeysaan oo la hadashaan kuwana ay uga hore uga saareen al-shabaab meel ay haysteen
sahroy waa runtaa dani waa seete runtii runta biyo kamid caanka waa kaas beelihii ayagaa kacay dadkii deegaanka ayagaa kacay magaalooyinkii iyo tuulooyinka o dhanba ayagaa kacay hadda maxaa ku dhahaa dhowr jeer ay kula dagaalameen hadda maxaa ku dhahdaa magaalada toritoro markii hadda maxaa ku dhahaa dib aan ugu soo noqonay shacabkii oo annagaan abaabulinaya maxaa ku dhahaa ilaa 3 jeer maxaa ku dhahda shabaab ay dagaal kula galeen agagaarka toritoro gudahaba marka shacabkii ayagaa diyaarsanba saalada marka dadkii oo dhanba hadda maxaa ku dhahdaa waa hadda qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabki oo inay iska dhiciyaan shacab macnaha oo shacabki inaysan naga xigsanin nimanka argagixisada waana tijaabadaas waana qaadna waa lagu guuleysada waa wadnaa
cabdulqaadir maxamed siidi gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdi axmed markaad kala socoteenna waa VOA.
cawi si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana 6 bisha July sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah xaaji ibraahim iyo xuseen bare aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda cawisnimo hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban mar kale
baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada muqdisho maanta ku ansixiyey guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka waxaana kulanka oo ay soo xaadireen ilaa 187 xildhibaan uu ahaa mid loogu codeeyey xubnaha guddiga kuwaasi oo dhammaan la ansixiyey xubin kasta oo guddiga ka mid ah ayaa heshay in ka badan 100 codadka baarlamaanka oo ka badan tiradii looga baahnaa oo ahayd 49 cod gudoomiyaha baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in guddiyadu ay heleen aqlabiyadda codadka baarlamaanka ayna qabsan karaan shaqadooda halka wasaaradda arrimaha guduhu oo iyadu soo magacowday labada guddina ay soo dhaweysay natiijada baarlamaanka soomaaliya uu ku meelmariyey labada guddi oo la filayo in dhowaan la dhaariyo
ra-iisul wasaaraha dalka griig ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalka kadib markii 26% dadkii codkooda ay ka dhiibtay aftidii laga qaaday dalka griiga ahayd inuu ogolaado dhaqangelinta hanaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashka uu dalkaasi adeegsado ay maya ku codeeyeen waxa uu sheegay in amarkaasi uu xoojinayo awooddiisa uu heshiis wadaxaajood oo wanaagsan ugu galayo dalkiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah waddamada ay bahwadaagta yihiin adeegsada lacagta euroga ayaan la dhicin natiijada afteeda la qaaday. Jarmalka ayaa meel adag iska taagay waddanka Greega iyo dadaalada uu mar kale wadaxaajood uga galayo in uu helo dhaqaale dheeraada.
Dalka Nigeria, ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay magaalada Jos kadib markii weerar lala beegsaday masaajid iyo waliba goob makhaayad ahayd. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 74 qof oo kale. Qaraxyada isa soo taraya ee dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa kooxda Boko Haram, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan dilay 200 qof oo ku dhintay weeraro kooxdaasi ay fulisay. Axaddii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taalla gobolka Yuba, waxaana ku dhintay 5 qof. Sidoo kale, jimcihii ayaa qarax laga fuliyey magaalada Maiduguri, waxaana la fuliyey 6 haween ah oo isqarxiyey, kuwaasi oo dilay dad fara badan.
War goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bayna waxa uu sheegayaa in halkaasi 4 qof ay ku dhinteen, 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam gacmeed uu tuuray qof la sheegay inuu yahay ciidamada militariga magaalada Baydhabo. Ciidamada amniga ayaa iyagana la sheegay inay rasaas rideen qaraxa bamkaasi kadib. Afarta qof ee dhintay iyo 11 ka dhaawacmay ayaa u badnaa dad rayid ah oo markaasi ku ganacsanayay goob u dhow meesha uu shilkaasi ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma cadda midda ay dhimashada ka timid qaraxa bambada iyo rasaastii ka dambeysay ee la riday. Xaaladda goobta ayaa degan, waxaana goobta la geeyey ciidamada amniga sugaya iyada oo la qabtay askarigii bamkaasi tuuray.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaana nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Beesha caalamka ayaa si wada jira u soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo 4 bishan ka dhacday magaalada Cadaado. Waxay ku ammaaneen guddiga doorashada qaabka hufan oo ay doorashadu u qabteen sida ay isugu howleen in doorashadu ahayd hab dadka oo dhammi ay ka wada markhaati ahaayeen. Haddaba maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha labadaba horyaala maamulka cusub? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qayb galaya gudoomiyaha shabakada awoodsiinta naafada Soomaaliyeed Soden, Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow, iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Weydo oo ka howlgala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, Saciid Maxamed Ibraahim, oo labaduba ka soo jeeda gobollada dhexe. Waxaana su-aasha ku horeynaya Cabaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Markaan u fiiriyo aragtidayda maamulka laga yegleela gobollada dhexe ee Galmudug State, fikirkiigu kooban waxaan rajaynayaa in uu noqon doono mid positive ah. Waxna ka qaban doono maamulka Galmudug dhammaan labada gobol ee loo sameeyey maamul goboleedka. Marka aan leeyahay positive ayay ku soo dhamaanaysaa, ama muxuu ahay fursado badan ayaa looga faa'iideysan doonaa. Marka aan leeyahay, waxaan ka fiirinaynaa dhanka doorashada, meesha wax lagu doortay oo ah isla Mudug iyo Galgaduud. Doorashada laguma qabanin meel ka baxsan meesha wax lagu in la maamulo la doonayo. Sidoo kale, sistamka ay u dhacday doorashada ayaa iyadana waxay taageeraysaa in maamulkaasi uu horseedi doono nabad, barwaaqo iyo dowlad wanaag. Sidoo kale, marka aan ka fiirino aragtida caalamka iyo midda dowladdaba, waxay u arkaan in ay tahay doorasho xalaal ah sida ugu wanaagsanna u dhacday.
Asantahay, waxaan soo gelinayaa Saciid.
Horta doorashada dhacday rayhaanteed waxay la tahay markii garabsi laga hadlayo, waxaa badartamay dhowr musharax iyadoo la filayay ifafaalihii hore. Markii la fiirinayay iyadoo maamulka musharaxiin la qaban aan macnaha isheeg aysan tagin in musharax xataa is tago, markuu bilaabayo madaxweynuhu inuu gobollada dhexe u boqolo, ayaa waxaa la sameeyey in la dhaho macnaha meeshan Cabdikariina kusoo baxaya. Ifafaale wuxuu ahaa markaas ifafaale dabaka riixa oo qof meel uu geynaya. Ani aragtideyda, lagama fiirin samata bixinta gobollada dhexe, amaba gobollada dhexe maxaa samata bixi kara qofkeesa macnaha isheeg horumar gaarsiin kara ayadoo aan dhahin macnaha dantii ayadoo laga fiirin da'yarta iyo macnaha isha gobollada dhexe caqabadihii horyaalay si ay uga samatabixi karaan. ha ahaatee gobollada dhexe waxay ahayd meel amni u saxiiba oo aan mushkilada ka dhici jirin. markii ninkan badartan dhacay,
tusaale u haysaa in gadaal laga riixay hal musharax oo keliya?
Tusaale u cadda, waxaa dhacday, waxaa la yiraahday maqalninaan wadankama daba yartaa la yiraahday, isagoon musharax ku dhawaaqin aan dhihin macnaha musharaxaan ahay ayaa la yiraahday madaxweynena waa wadaa madaxweyne, isaga la weydiiyey ma wadu yiraahday, laakiin ifafaalihii la sheegayay ayaa soo baxay inuu isagoo madaxweyne ku guuleystay uuna noqday. marka waxaan is leeyahay aniga waa mid ayaan dara ah sida u dhacday.
Haye Cabaas, dooda Saciid oo ah in shaqsi keliya gadaal laga riixayay inaanay gobolka laftiisa u furfurnayn ay suurtagal tahay ba inuu meelo kale ku shaqeeyo?
Walaalkii Saciid waa fikirkiisa fikirka duwanaan qabaa, dadkuna fikirku way qabi karaan. markaad eegto doorashooyinka caalamka ka dhaco, dad baa tartama, qof baana ku soo baxa. qofka soo baxa intaba dadku aragtiyo kala duwanay ka bixiyaan, mid baa dabada laga riixayaa, mid baa la taageersan yahay. doorasho way dhicin doonaan, mid baa dabada laga riixi doonaa, mid baa la taageersanan doonaa. caalamka meelo kala duwanay doorasho ka dhaceen, qolaba qolaba ay taageersan tahay. in la istaageersanaado gadaalka la iska riixo ayaa lagu soo baxaa. qof soo iska jiifa gurigiisa aan laga soo wadeynno isaga meesha gurigiisa lagu dooranayo caalamku weli kama dhicin. kulley waa challenge jiro oo in dabada la iska riixo ama la istaageero la isbuushkareeyo waa wax meesha ku jira.
dhanka ahlusunna markaan ka hadalna waa ay hubaysan yihiin, waxayna gacanta ku hayaan dhuusamareebi inta badan gobolka. sidee baad isleedihiin maamulka cusub wax uu kaga qaban karaa? aan ku horeeyo Saciid.
caqabadaha markii la fiirsha caqabado badan hor yaalla. waa midda koowaad, maamul hore u jiray oo Puntland caqabad wuxuu ka muujiyaa inuusan totaliba maamul jira aysan ahayn oo xuduudda ugu soo kayday ay ka dhigaya gudin laba iyo gurceel. midda labaadna, maamulka Ahlusunna oo madaxweyne samaystay, madaxweyne ku-xigeen samaystay oo awalna ahaa niman doonayay macnaha in ay wuxuuda ay bislaystaan. caqabada labaas caqabada ugu weyn. midda kaloo soo daba taalna waxay tahay siyaasaddii in beel walba iska dhex aragtay rabtaa. beel walba markay ay iska dhex weydeen waxaa abuurmayda caqabad kaleeto oo sidii daraato beela doodida dhexda waana la dulmiyey, waxaan taageersanaha maamulka Ahlusunna. marka waxay noqonaydaa meel wax lagu kala boobayo oo markii qof waayaba uu sameeyo mushgarayn uu wax ku doonaa uu xil ku raadsanaya. marka waxaan is dhihi karaa in ay noqoto macnaha isheeg dowladdanba ay noqoto magac in loogu yeero keliyaho ay noqoto maamulka gobollada dhexe waa la sameeyey, meelu ku shaqeeyana waa la waayey oo boorso ay noqoto aan filaan.
saasaad qabtaa. Cabaas baan siinayaa.
walaalkay dhanka uu arko, waxaan qiyaasayaa labada caqabad ee uu ku sheegay Ahlusunna Waljamaaca iyo Puntland ereyada ka soo baxay waan dhageysanay. waxaadna moodaysaa in abood lagu doonayo ama jagada la qaybin doono in wax lagu helo meel dheer qabso meel yar ha ku soo gooday. marka Puntland iyo Galmudug State labadaba waxay hoostagaan dowladda federaalka Soomaaliya. marka aan caqabad ka dhigno Puntland oo tirin ma aqoonsanayno xuduudahana ku haysata, Galmudugna idhaahda Puntland ma aqoonsanayno, waa laba baawarsheerina isku mid ah, wax caqabadna ma aha. waxaan dareemayaa in maamulka la dhisi doono kulliiba qofba ay si ka rabto.
murannada
jira muranka jiro waa xalka qaabka wax loo xalin doono in laga wada hadlo. inta loo doodayo ama dood ay ka imaanayso waxaan qiyaasayaa inay tahay maamulka ha laga qaybgeliyo labada gobol. dhanka Ahlusunna Waljamaaca waxaa dareemaysaa inay magaalo madaxdii haystaan, haddana markaad ka fiiriso aragtida bulshada waa laga soo tegay dagaal iyo xukuum wax ku doon waa laga soo tegay. waxaan dareemi doonaa in madaxweynaha la doortay labada dhinacba uga baaqay wadahadal, Soomaalina ay wadahadal ku dhameysan doonto arrimahooda. haddana sida doorashada ay ugu dhacday labada gobol, heshiisna uga dhici doono sidoo kale, Ahlusunnana lagu qancin doono maamulka la dhisi doono, wanaagna uu ka soo bixi doono.
waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda, maxaa tala aad jeedin lahaydeed anigoo ku hormaraya Cabaas?
waxaan tala u jeedin lahaa maamulka guud ahaan, gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, in uu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka. caqabad walba waxay ka dhalataa waa dhaqaale darro. haddii dadku dhaqaale wada haystaan waxaa yaraan doona caqabadaha. waxaan rajaynayaa inuu xoog saaro horumarinta dhaqaalaha dhanka xoolaha. Soomaaliya markii dhaqaalaheeda laga hadlayo waxaa lagu tiriyaa xoolaha iyo beeraha. Dhanka xoolaha markaan ka fiirinana, Soomaaliya xoolaha ugu badan waxaa laga dhoofiyaa galmudug state. Sidoo kale waxaa ka soo baxo oo laga dhoofiyaa burjukoodhinka oo laga isticmaalo wadamada oo dhan, waa dhaqaalaha qayb ka mid ah. Waxaan madaxweynaha u doorbidi lahaa inuu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka, wax walbana way hagaagi doonaa haddii dhaqaalu hagaago.
Saciid,
aada u mahadsan tahay. Horta ra'yahanteeda waxaan kula tali lahaa madaxweynaha Mr. Cabdikariin Xuseen Guuleed inuusan eegin meeshuu ka yimaaday ama xisbigii gadaal ka riixayay oo bushkaliinta badan siinayay. Waxaa la tartamay musharaxiin badan oo ra'yi badan ka dhex guuxay. Wuxuu soo dhex joogaa ama dhex joogaa haddeer siyaasado labada dhinac ka jaalanta garaynaya inuu intaba u noqdo qof flexible oo macnaha ishee qof walba geed la fariista taladana la gorfeeya. Hadduu uu fiiriyo tii uu ka yimaado ah macnaha ishee tala dambe gadaal u laabo, wallahi waxaan is dhahayaa caqabada ku noqonayda. Hadduu fiiriyo laakiin horumarka gobollada dhexe, waxqabsiga gobollada dhexe, sii jiritaanka gobollada dhexe waxay noqonaydaa mid uu macnaha ishee dad badan la kaabaan oo uusan fiirin macnaha qofkan xisbiga uu ka soo jeedaa. Uu u fiiriyo qofkan gobollada dhexe wax ma u qaban karaa, ma yahay qof gobollada dhexe ku soo noolaa jiray oo og baahida dhabta ah ee gobollada dhexe ku nooshahay. Marka waxaan kula talinayaa inuu fiiriyo dhanka fiican oo ah tala walaal waxaa lagu gaaraa laguma taraantaro.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay nagala qayb galeen Saciid Maxamed Ibraahim iyo Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow, intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar, aad ayay u mahadsan tahay xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan kusoo dhawaada xubintii Qurbe iyo Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhowaad 4 dhalinyaro ah oo bishan Ramadaan inta aynu ku guda jirno dalkaasi Kanada lagu dilay oo Soomaaliya. Si la mid a taasi, gudahaan sanadkan isagu kala barka maraya ayaa waxaa tiro ku dhowdhow la sheegay 20 dhalinyaro Soomaaliya in sidaas oo kale ay dalkaasi ku dhinteen. Haddaba sida dilalkan ay u dhacayaan, cidda geysanaysa iyo waxa sababaya ayaa waxa aan khadka telefoonka ee Ottawa aan kula xiriiray Sheekh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah hoggaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa. Bal soo dhawow Sheekh, ugu horreyntii barnaamijka Qurba ku soo dhawow.
Waa mahadsan saar adiga aad iyo aad umahadsan.
Waayahay, waxaad iga warantaa bal tirada ugu dambeysa dhalinyaradan goorta la dilay?
Walaal, weekend oo sabtidan ayaa labada ugu dambeeyay lagu dilay wiigii dhaweyd magaalada Toronto. Maalin ka horna magaalada Edmonton ba ayaa laba kale lagu dilay. Marka marka la isku daro intan wiigagana 4 baa la dilay inta Ramadaanta, bisha Ramadaanta socotay.
Maxay ahaayeen dhalinyaradan?
Wallahi waa dhalinyaro yar oo wadanka ku kortun weeya, waa dhalinyaro Soomaali oo wadamadan ku kortay. Kolle waa generationkii wadamadan iyagoo yaryar la keenay amaba ku dhashayba. Da'dooda marka la sheego waa 26, waa intaa da'da 30 meyada ka yaru nimika.
Waayahay, marka yaa geysanaya dilalkooda?
Wallahi waa ilaa imika waa qadiyad ku jirta Baaris, laakiin ilaa imika caruurta Soomaali inta badan waxaa dila lama sheego because of baaritaankaasi ku jirtaase loo leeyaba halkaa lagu ilaawa sanoo muuqata imika. Laakiin imika qolooyinkan Toronto labada ugu dambeeyay Toronto waxaa muuqato inay dadka lagu eedeynaya ay yihiin dad iyaguna Soomaali ka soo jeeda.
Wax loo soo qabtay ma jiraan kuwa kaloo dileba ha ahaatee?
Wallaahi intii badankiisa hore wax badan dhalinyaro la qabqabtay way jirtaa magaalada Ottawa. Kulleba inama Soomaaliya la qabtay iyagana oo kasoo jeedun jaaliyadda Soomaalida. Inankan imika Torontana kuwa ku eedaysan ilaa imika lama dee wax maxkamad la keenay maa, laakiin qofka la raadinayo dadka qaarna ilaa imika soo dhiibo waa inaan Soomaalida isaguna.
Waa tahay gaangiskan ama dhalinyaradan burcadda noqonaysa ee suuqa taagan, maxaa iyaga ku riixay inay noqdaan saan?
Walaba su-aal aad u fiican. Aragtidayda aniga dhowr arrimood baa sabab u noqon kara. mid waxa weeyaan ku tacliinta ardaydan oo runtii muddo dhaweydoon baaritaan ku sameynay qadiyadaha iskuulada ee waxaa caruurta Soomaalida mustawahooda tacliimeed. Waxaa soo baxday in 70% caruurta da-dooda, yacni caruurtaynu ka hadlaynay age-ka high schoolada ka baxay, inaanay xitaa lahayn mustawihii iskuuligii laga rabay waddan Canada. Marka haddii caruurta tacliintooda ay hooseyso, mustawaha dhaqaalehee communityga dadkan ay dad qaxooti ka soo jeeda yihiin, dhaqaale raadin badanna la doonayo, marka dhaqaalehena meelaha noocaasi soo daraagiska waxaana baxa noocaas faraha la geli karaya. Marka la isku dayo arrimaha waxa weeyaan iswada biirsaday qoyskii Soomaaligood mooday inaanu sidii la doonayo aanu ahayn aabbihii oo ka maqan noloshii ubadkiisa, maxaa la yidhahdaa iskuulkoodii oo liita, mustawihii dhaqaalaho aan aada u sarreynin, laga yaabo xitaa xaafadaha ay ku korayaan laftigooda aan ahayn meelo laga yaabo in laga caruurta laga kaxaysan karay. Waxaasoo dhan marka la isu keento waxay keentay mushkilad weyn oo ah mushkiladda caruurta Soomaalida waxaan faraha la galaan.
Waa tahay Sheekh Siciid Bal, waxaa iga warantaa marka dhinaca kale walaac intee la-eg bay arrintan idinku haysa?
Wallaahi walaac badan, waan ka qayb galay shirar lagaga wada hadlayo oo communityga magaalada aan degan ay isugu yimaadeen. Walaac uma yara, waayo iminka dadka qaarkood runtii xaqiiqatan horta midaan idhaahdo communityga saa wadamaha, laakiin mushkiladdeena waxaan ugu haysaa walaac waxay wax ugu haysaa. Marka saana sheegnay muddo yaro intaasoo caruur inaga dhinteen, intaa ka horena sanadadii tegana intaa in ka badan ay dhinteen 40-50 gaaraya, runtii waa walaac weyn bay communityga ku haysaa.
Maxaad ka qaban kartaan marka haddii aad tiinjaaliyadda Soomaalida adigoo kaashanaya dowladda iyo ciidamada amniga?
Sax weeye, horta mushkiladan mushkilad lagu xallin karaya maaha amni, mushkiladan waa mushkilad lagu xallin karayo caruurta in mustawahooda tacliimeed kor loo qaado, in maxaa la yidhahdaa mustawaha dhaqaale iskuulinkooda, maxaa la yidhahdaa shaqaalahooda, la shaqageyntooda. Intaa waxay uga sii weyn waa qadiyad aniga u noqonaysa in qoyska Soomaaliga ay tarbiyadda caruurtooda ay dib ugu noqdaan, oo weliba caruurtan la bilaabo tarbiyadooda goor hore oo aan la sugin marka caruurtan iskuulada high iskuulada ay gaaraan ama level meelaha ka dambeeya ay gaaraan, laakiin u baahan in goor hore la bilaabo caruurtan. Waxaan isleeyahay community iyo qoyska haddii ay dhibaatadan usoo jeestaan oo ay iska kaashadaan aabbaha iyo hooyada iyo communityga, wadamadan xuquuqda ay u leeyihiin caruurtan loo raadiyo waxbaa laga qaban karaa.
Sheekh Siciid Cali Axmed oo isagu ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa ee dalkaasi Canada ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan qurbe ugu waramayey. Barnaamijkii qurbana toddobaadkan waa naga inta aynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi qurbay nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatanna kusoo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascadde oo inala socodsiiyo.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Guushii jilay ee Copa America iyo wajigabixi Messi ayaa ka mid ah qodobadan barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan idinku hayo. Marka hore si aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka iyo dalka Canada, magaalada Vancouver ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxeen Japan iyo Mareykanka. Ciyaarta ayaa waxaa dardar la soo galay Mareykanka oo 2 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool, waxaana gabdhaha Mareykanku ay ciyaarta ku hogaaminayeen 4-0 markii la ciyaaray 20 daqiiqo oo keliya. 5-2 ayaana guushu ku raacday Mareykanka. Ciyaaryahana Kali Lloyd ayaa dhalisay 3 gool ciyaartana si aad uga dhex muuqatay, sidoo kalena waxay ku guuleysatay ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee koobka. Mareykanka ayaa markiisii 3-aad ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo markii ugu dambeysay ahantaana ay ahayd sanadkii 1999, waana waddanka ugu badan ee haysta koobkan. Guusha Mareykanka ayaa imanaysa maalin kadib markii dalkan Mareykanka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Luulyo. Haatanna waddanka Chile, magaalada Santiago ee waddankaasi waxaa weli ka socda dabaaldega guusha Copa America oo markii ugu horreysay ku guuleysteen xulka qaranka ee Chile. Koobkan oo ah kan ugu faca weyn koobka kubadda cagta ee qaramadu ku loolamaan ee dunida ayaa la ciyaaray sanadkiisii 1999, waana markii 5-aad oo xulka qaranka ee Chile ay yimaadaan ciyaartiisa kama dambaysta. Nasiib darro, 4 timar ee hore dhammaantood waa laga badiyay, waxaana 2 ka mid ah ka guul helay waddanka Uruguay oo ah kan ugu badan oo haysta koobkan 15 mar mar waxa ka badiyay Paraguay halka markii ugu horeysay ciyaarta kama dambeystay Copa America ay u soo baxaan ay ahayd sanadkii 1950 oo sidan oo kale ay koobka marti gelinayeen in ciyaarta kama dambeystay isaga hor yimaadeen xulka qaranka Argentina oo markaa ka badiyay balse habeenkii Sabtida ay xad soo galeysay ay rigoorayaal uga arsadeen ciyaarta oo ahayd mid aad u adag labada dhinacna aanay waxba isula harin ayaa waqtigii loogu talagalay waxa ay ku dhamaatay Ever, waxana rigoorayaashii loo dhigay ku badiyay Chile oo dhalisay 4 ugu horeysay 5 tuurasho halka 3 rigoore Argentina uu Messi oo kaliya dhaliyay oo Higuain iyo Banega ay fursadahoodii iska qasaariyeen Alexis Sanchez ayaa si ahaa ciyaartoyga ay xusi doonto taariikhda kubadda cagta ee Chile oo rigoorihii guushay qarankiisa dhaliyay waxa uuna garoonka ugu dhex orday sidii gamoon la ganay oo kale isagoo funaanadii uu ku ciyaaray inta iska bixiyay gacanta ku walfinaya damaanba waxa garoonka gudbiyeysa waxanka iyo sacabka ka soo baxay kumaanka taageerayaasha ee reer Jili ee garoonka Camerna halka uu mugdi baaxadii hareeyay wajiyadii ciyaartoyda reer Argentina haba ugu darnaado laacibkooda Messi oo guuldaradii labaad ee qarankiisa dhadhamiyay muddo 2 sano gudahooda Messi ayaa ah libaaxan guusha koobka laga hor joogsan karin marka uu horboodayo kooxdiisa Barcelona hase yeeshee marka uu 10 qarankiisa xiran yahay aan laga arag kalsoonidii libaaxnimo Use ekaada mukulaal aan minankeedii joogin sidii habeen horena lagu murmo inuu garoonka ku jiray iyo in kale hadaba su'aasha iswareysiga leh ayaa ah waa maxay sababtu waa kan Cabdi Casiis Giftin oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxdi Fiad ee Soomaaliya
Messi markuu Barcelona u dheelay nimanka ay isla ciyaarayaan waa isfahmayaan markay ayaka ay kubada qaadanayaan ama gees Messi uu ogyahay uu baasgareynaya laakiin nimankan Argentina markuu u ciyaaray waxay ila muuqataa inaysan isfaham weyn oo san jirin gudahooda kubadii marka uu haysto histrayn inuu dribble gareeyo inta wuxuu qaadayaa qof u baxo oo kubada uu qariyo isfaham la'aan ayaa ka jirta marka uu qarankiisa uu ciyaarayo marka kale Barcelona waa ninka ugu wanaagsan aan dhihi karo baasitaan markii la yiraahdo dhalis markii la yiraahdo
Messi ayaa shaki la'aan ah ciyaartoyga ugu wanaagsan ee dunida ee waqtigan lagana yaabo inuu noqdo kii ugu wanaagsanaa ee dunida soo mara marka lagu qiimeeyo kooxdiisa Barcelona iyo wacdaraha uu ka dhigo garoomada Yurub oo ah fagaaraha lagu soo bandhigo heerka ugu sarreeya ciyaarta kubadda cagta waxaase gaarista ciyaartoygi ugu wanaagsanaa ee dunida lagu qiimeyn doonaa hadba guulaha uu gaarsiiyo qarankiisa oo labadii kale ugu dambeysay uu kama dambeysta koobab muhiim ah keenay gacmo muranse garoomada kala tagay dhinaca kalena Jili waxay iska xayuubiyeen dahaarkii guuldarrada ay ku gadaanaatan iyo sanadkii 1916 oo ahayd markii ugu horeysay ee koobkan la dhigo inkastoo Jili ay soo mareen xidigo dunida sumcad ku lahaa haddana kuma aanay guuleysan hanashada Copa America hase ahaatee fanaaniinta kubadda cagta ee Fidal, Valdivia, Fargas, Sanchez, Isla iyo Gary Medal oo taageerayaal aan ciyaarta la daawanayay ugu yeerayeen Cabdi Kuz oo ah nin aad u gaaban oo difaaca ka dheela ahaase birtii ay jabin waayeen weeraradii ka yaabiyay Yurub ee Messi, Aguero, Higuain, Di Maria, Pastore ayaa noqonaya xidigo ay jiilasha dambe ee Jili sanado kale isaga sheekeyn doonaan waxyaabaha lagu xusuusan doono koobkan waxaa ka mid ah shilkii uu galay Fidal kadib markii uu gaarigiisa qaaliga ay sameeyso shirkadda Ferrari uu kaxiyay isagu cabsan dabadeedna ay maxkamaddii la saaray uu ogolaatay inaan la xirin oo uu sii ciyaaro ganaaxna uu bixiyo waxaa kale oo la xusuusan doonaa haba ugu horeeyaan taageerayaasha reer Brazile gabankoodii uu kabtanimada dunga kula degdegay ee Neymar oo mas'uuliyaddii saarnayd lumiyay ciyaaraha oo halkii ugu darnaa marayna laga ganaaxay intii ka harsanayd markii uu gacanta ula tagay mid ka mid ah ciyaartoydii Colombia sidoo kale waxaa lama ilowaana dhaqan xumadii ciyaaryahanka reer Jili ee Yara uu kula kacay ciyaartoyga Uruguay ee Cavani oo roso aanu mudnayn la siiyay dabadeedna kaamiradu waa ay maqarisee laga arkay Yara oo farta daraya meel aan habboonayn ee jirka Cavani oo sii jeeda waxaana taasi keentay in Yara laga ganaaxo intii ka harsanayd ciyaaraha waxa se ugu wanaagsan ee Copa America lagu xusuusan doono ayaa sida ay taageerayaasha jili u soo camireen garoomada iyo 99 sano kadib inay ku guuleysteen Copa America oo 4 mar oo hore ay ku guul dareysteen iyo dabcan macallinka jili ee Sampoli oo ahnin u dhashay dalka Argentina oo waddankiisii ka badiyay talo hadii Argentina loo dhiibo guulo qaran Messi iyo jilkiisa ma gaarsiin doonaa waa su'aal uu waqtigu ka jawaabi doono dhageystayaal barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan inta ahaynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascadoodi la sida iyo nabad galiyo.
هذا يوم عطسان يحي محمود مسعد يحبنتي عيارها تنو حد كسو دواتان ميت كميدا حيسها اما نبا ما نظان وطلق الله بشبركي سنة رمضانك
إلهي ساري سوچوري آيو سبناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصير سر يا عالم الأكسوني إلهي ساري سجودي يا يوسف ناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصير سر يا عالم الأكسوني هذا بيشسون نسيه ونقسم من عذا بدن وقسمي هذا نسع بدك وقس بيقني واحد سؤالني سبحانه نقاتي هذا بيشسون نسيه ونقسم عاد بدن نوغسوغي آذن سعبدك وغسلقني وحامك سؤالني سوحانو نقاتي ويصعوطي أسقوتني وعمل سلو وصعبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان ويصعوتي انسى قوتني وعمل سلو وصعبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان
سعد كاسي نبي أمان كاردي كستيل أيام كسوق بجبرين أبينتين إذا عدد أو ينكي من سلام تفصل مالك إذا عدد في أو إيه تاني كلان تدم بواني قا حسين بريو عاش عود وين لسه داس يوم بتكلي يكون روح هني كسوق مكان برنامج كي وقا أنك
أبونا سامحو سكرات ملكيو سوء شنا حنقو دبن هذا سمديو ركبنو سخيريو من عذا بدن نوغو سغي هذا نسع بدكو غوز بيقني وحانك سؤالني I got you. samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaj